Velkommen til denne podcasten fra NorskPen. Jeg heter Erling Borgen, jeg mangeårig journalist, dokumentarist og korrespondent, og sitter i NorskPens Assange-utvalg. Og for dere som ikke kjenner så godt til oss, NorskPen forsvarer og fremmer ytringsfrihet verden over. Vi er en del av verdens største skribent- og ytringsorganisasjon, Pen International. Kjernen i Norsk Pens virksomhet er arbeidet for fengslede og forfulgte forfattere, journalister og andre ytrere verden over, som Julian Assange. Gjennom mange år har Norsk Pen arbeidet for at publisisten Julian Assange skulle løslates fra fengsel, og at spionanklagene mot ham skulle legges helt bort. Assange satt innesperret i 14 år av politiske grunner. Først i Ecuadors ambassade i London, og deretter i terrorfengselet Belmarsh i London. Assange brakte den brutale sannheten om USAs krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan til verden gjennom å lekke 700 000 dokumenter. Media i mange land publiserte opplysningene. Assange ble først løslatt i juli 2024 og er endelig et fritt menneske. I denne podcasten skal vi fortelle historien om Assanges dramatiske arbeid og om Norsk Pens engasjement i saken. Med meg her i studio er Rune Ottosen, leder for Norsk Pens Assange-utvalg. Rune er mangeårig professor i journalistikk ved Oslo Met Storby Universitet. Rune Ottosen, du er leder i Norsk Pens Assange-utvalg. Hva er det vi hører her?
Det er lyden av et helikopter og sivile som blir drept på gaten. Veldig dramatiske bilder. Du hører også pilotene småpludre seg imellom og skyter med største selvfølgelighet. Og dette var jo en krig som i utgangspunktet var ulovlig. Invasjonen i Irak i 2003, som hadde vært alt for lite omtalt i mediene. Dette ble en øyeåpner fordi brutaliteten var så kynisk, og de skyldige var så åpenbart skyldige. Og det at det var Reuters-journalister som ble drept, var oppsiktsvekkende. Reuters, i flere år etter, prøvde å få vite hva som hadde skjedd med journalistene. De fikk ikke svar, inntil Bradley Manning, Chelsea Manning senere, etter at hun byttet kjøtt, valgte å lekke den informasjonen hun satt på som ansatt i forsvaret i Irak. Hun var selv sjokkert over disse bildene og all dokumentasjonen, og valgte å dele det med WikiLeaks. Så det var jo starten på hele den prosessen du beskrev i sted.
Kan du fortelle bakgrunnen for WikiLeaks, og hvem er Julian Assange?
Julian Assange, født i Australia, australsk statsborger, vokste opp der, og utvilsom en begavelse, en datakunnskap langt utover det gjennomsnittlige, politisk aktivist, en mulig akademisk lovende karriere framfor seg, drev hacking faktisk mot myndigheter for å avdekke hemmeligheter, og det med hacking er litt viktig, for han ble beskyldt for det i forholdet til Chelsea Manning, noe som ikke stemte. Men han hadde denne fortiden og kunnskapen. I forhold til Chelsea Manning, så fikk han materiale gjennom WikiLeaks, og WikiLeaks var konstruert med tanke på at folk som satt på sensitiv informasjon skulle kunne lekke det på en sikker måte uten å bli avslørt selv, og uten å avsløre kilder. Og for Assange var dette en journalistisk idé. Man skulle samle dokumenter og offentliggjøre dokumenter som avslører makten som en del av journalistikken.
Av alt det WikiLeaks har publisert, er vel The Afghan War Diary noe av det som har vekket mest oppsikt. Hva var det?
Altså, det var jo dokumenter over 91 000 som viser skyggesidene ved krigføringen i Afghanistan helt fra 2004 til 2010. En massiv dokumentasjon av tortur, overgrep, krigsforbrytelser, og nettopp fordi det basert på originaldokumenter, så nytter det jo ikke å benekte at dette faktisk fakta. Så derfor ble jo myndighetene i USA og CIA og Pentagon tidlig opptatt av å sverte budbringerne i stedet for å snakke om innhold i dette, som jo ble spredd gjennom medier i flere land.
Og det ble vel ikke bedre da det kom en tilsvarende avsløring om Irak-krigens forferdeligheter?
Nei, altså denne videoen vi hørte var jo toppen av et isberg. Det er lekkasje på 400 000 dokumenter som stammer fra invasjonen og helt fram til de ble publisert i 2010. Massiv dokumentasjon på sivile offere, 100 000 sivile uskyldige som ble drept. Dokumenter som viser irakiske sikkerhetsstyrker som utfører tortur på fanger. Abu Ghraib-fengselet ble jo til en viss grad kjent, hvor man så disse grusomhetene som sjokkerer folk når de får vite sannheten. Og her er jo det åpenbart at det er sannheten med en så massiv dokumentasjon.
WikiLeaks delte jo disse opplysningene og disse dokumentene med en rekke media. Hvem var det som publiserte disse oppsiktsvekkende opplysningene?
Det var jo velrenommerte medier i flere europeiske land, og også i USA, New York Times, Le Monde i Frankrike, El Pais i Paris, The Guardian i Storbritannia, altså topp publikasjoner med stor grad av prestisje. Og det må også legges vekt på her at på dette tidspunktet var Assange en ekstremt populær person i mediekretser. Han var en slags rockestjerne som reiste rundt og fikk priser. Jeg kunne nevne 10-20 priser han har fått av de mest prestisjefulle slaget for innsats for journalistikk.
Hvilke rettslige konsekvenser fikk disse avsløringene trykket og publisert i media for de mediene som publiserte dette?
Mediene som publiserte det fikk det ingen konsekvenser for. Og hvis du ser historisk på det, så er det jo at medier trykker lekkasjer, ja, Pentagon Papers, senere Panama Papers, det er jo en vanlig journalistisk metode, og makthaverne kvier seg for å gå etter mediene, og her er det litt viktig at president Obama, som jo var president rundt denne perioden hvor dette startet opp, han lurte jo på om han skulle gå rettslig etter Assange og WikiLeaks, men fikk råd av sine advokater at i forhold til First Amendment, amerikanske grunnloven, skal du gå etter Assange, så må du også saksøke New York Times, som har publisert akkurat det samme materialet. Så han valgte å la det ligge, og det hadde jo ikke blitt noen rettssak mot han hvis ikke Trump, når han kom til makten, ombestemte seg og startet rettsprosessen.
Senere ble forholdet mellom Assange og de avisene som trykket WikiLeaks-avsløringene anstrengt og avsluttet. Bakgrunnen var blant annet at WikiLeaks bestemte seg for å publisere flere meldinger fra amerikansk diplomati som viste hvordan USA hadde blandet seg inn i andre lands politikk. WikiLeaks publiserte dette materialet, som kalt Cablegate, i sin helhet, og kritikerne mente at dette satte kilder og informanter i fare. Dokumentasjon på at det stemte er ikke lagt frem. Kritikken mot Assange økte i styrke da WikiLeaks publiserte 20 000 e-poster fra Hillary Clintons valgkampsjef under presidentvalgkampen i 2016. Mange av mailene handlet om at ledelsen i det demokratiske partiet støttet Hillary Clinton i stedet for Bernie Sanders som deres presidentkandidat, og også om Clintons tette bånd til finanseliten i USA. Det blitt påstått at disse mailene kommet via russiske hackere. Dette benektet av Assange. Det demokratiske partiet gikk til søksmål mot publiseringen til WikiLeaks, men partiet tapte. Året 2010. Julian Assange i Stockholm for å holde foredrag om avsløringene til WikiLeaks. Mens han der, blir Assange beskyldt for å ha bedrevet seksuelle overgrep mot to kvinner. Hva skjedde med disse anklagene, Rune?
De ble jo brukt som påskudd til å holde en rettsprosess mot han, men Assange selv har jo benektet og tilbakevist at han har gjort noe kritikkverdige i forholdet til disse kvinnene, at dette var frivillige relasjoner. Men siden mediene i Sverige blåste dette opp som en overgrepssak fra første stund, enda disse to kvinnene ikke kom med disse beskyldningene, men ville ha han til å gjøre en HIV-test, så ble jo saken blåst opp og spredt over hele verden, og bidro til å opprettholde et varig negativt omdømme om Assange. Det må vi kunne si.
Så reiste han fra Sverige til England. Hva skjedde der?
Han havnet i London, og der opplevde han jo at svenske myndigheter begjærte han utlevert for forhør om disse sakene. Og han har hele tiden sagt seg villig til å gjøre forhør, og sagt at de kan komme til London, og han har til og med snakket med folk fra påtalemyndighetene om saken, men han ville ikke reise til Sverige, fordi han var redd for at svenske myndigheter ville utlevere han til USA i hovedspørsmålet som vi snakker om her, nemlig publiseringen av disse dokumentene, som ikke hadde noe med disse svenske kvinnene å gjøre.
Og så søkte han asyl i Ecuadors ambassade.
Da søkte han tilflukt i ambassaden og fikk asyl der, fordi den daværende regjeringen i Ecuador syntes han fortjente politisk beskyttelse utifra hva de så var i vente.
Etter at Assange var innvilget asyl i Ecuadors ambassade, holdt han en tale på en av ambassadens balkonger for å takke for den støtten han fikk internasjonalt.
And so I am grateful to those people and governments of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Mexico, Nicaragua, Argentina, Peru, Venezuela, and to all other Latin American countries who have come out to defend the right to asylum.
Rune Ottosen, hva gjorde at Assange kunne oppholde seg inne på denne ambassaden i hele 7 år, faktisk helt til april i 2019?
Det var på grunn av at da hadde Ecuador et, man kan si et radikalt progressivt regime som mente at han fortjente politisk asyl ut ifra den forfølgelsen han var utsatt, fordi så at det som lå i bunnen her var en rettsforfølgelse på grunn av lekkasje av sanne dokumenter, og at han hadde aktverdige grunner til å publisere det, og at han fortjente politisk asyl. Og de var også villig til å gi han statsborgerskapet, men han ble hindret av å reise til Ecuador av britiske myndigheter som passet på ambassaden og ville ha stanset denne prosessen.
Så ble han sparket ut av ambassaden i 2019. Hva skjedde så?
Det var fordi det var et regimeskift i Ecuador, og da fikk du et nytt regime som var USA-vennlig, og som av politiske grunner ønsket å støtte USA, og de fikk også løfter om økonomisk samarbeid, og hvis de spilte med på laget med USA, noe de valgte å gjøre, og etter det ble det jo et helt annet regime med kontroll, manglende rettigheter til konfidensiell kommunikasjon med advokater. Det viste seg senere at ambassaden ble overvåket av et spansk sikkerhetsfirma som lekket videre til USA. Så dette ble jo en helt annen situasjon for han.
Hva skjedde da han ble kastet ut av ambassaden?
Nei, det som skjedde var jo at han hadde fått en tiltale mot seg, offentlig gjort på, rundt dette tidspunktet av USA, som hadde bestemt seg for å kjøre en rettssak mot han, en tiltale etter Espionage Act, som var en spionlovgivning for å ta faktiske spioner etter Første verdenskrig, hvor han risikerte en maksimumstraff på 175 års fengsel. Og da den tiltalen ble kjent, og amerikanerne ville han utlevert, så slepte jo rett og slett brittisk politi han ut av ambassaden og satt han i høyrisikofengselet Belmarsh under harde soningsforhold.
I London hadde Julian Assange og WikiLeaks engasjert et velrenommert advokatfirma for å få juridisk hjelp. Der arbeidet også den sørafrikansk fødte advokaten Stella Morris. Under sine mange besøk hos Julian i ambassaden fikk de to et romantisk forhold. De giftet seg og fikk to barn. Stella sluttet naturlig nok som hans advokat, men brukte hele sin tid for å belyse sin manns sak. Hun har reist verden over for å kjempe for hans frihet. Hun har gitt intervjuer til media i mange land. Hun har vært mange ganger i Norge, invitert av Norsk Penn. Hun var også her i 2023 og mottok Norsk Penns ytringsfrihetspris, Otsieski-prisen, på vegne av sin mann. Rune, du og jeg har møtt henne flere ganger, både i Norge og i London, og her hører vi henne snakke på et møte som ble arrangert i Oslo av alle norske presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner.
That's why we wanted to show Julian as a human being, and that no human being should be treated this way, especially not one who has actually dedicated his life to fight for justice, to fight for truth.
Rune, hva vil du si om hennes innsats for å få sin mann løslatt?
Dette er jo på alle måter en imponerende kvinne, dyktig fagperson som kan saken ut og inn, og fikk et kjærlighetsforhold med Julian Assange, og de fikk to barn mens han satt i ambassaden. Så hun kjemper som mor for sine barn, og for at de skal bli en familie, men først og fremst kjemper hun en fantastisk kamp for globale ytringsfrihetsspørsmål, og hun er veldig bevisst på å benytte enhver anledning, også når hun får spørsmål om de personlige forholdene, og med en gang løfte fram de prinsipielle sidene ved saken, som jo har skaffet støtte blant alle de viktigste ytringsfrihetsorganisasjonene i verden, Reporter uten grense, Amnesty, og denne massive støtten, som man kan si etter hvert bidro til å løse saken, er jo en virkelig hennes medinnsats i dette, skal man ikke undervurdere.
Assange satt inne i Belmarsh fengselet i nesten 5 år. Her forteller Stella selv i et intervju hva slags forhold han har sonet under der.
We're talking about extremely harsh conditions, even on, you know, in any routine day in Belmarsh. And Julian has been there since the 11th of April 2019 when he was dragged out of the embassy. So we're nearing the 4-year mark now inside Belmarsh. When I visit Julian, I can visit him once, sometimes twice a week. And I go sometimes on my own, sometimes I go with the kids. And about once a week, the kids come to see him. And it's a very intimidating environment, as you can imagine. The worst, the extremely serious cases go there, so there's terrorism cases and so on. And Julian is in a wing, and about a third of the people who are on that wing are in for, you know, murder, manslaughter, that kind of thing.
Så startet rättsprocessen I London där amerikanska myndigheter krävde Assange utlevert. USA hade levererat en uppdaterad siktelse på 49 sidor. Den innehöll det påtalemyndigheterna mente var beviser för att Assange hade rekryterat hackare och uppfordrat dem till att stjäla hemligt material. Her hører vi lyden fra en av de mange demonstrasjonene som var utenfor rettsbygningen under Assange-saken I London. Norsk Penn var til stede under de fleste rettssakene til Assange. Rune, både du og jeg har vært til stede under flere av disse rettsprosessene. Hva dine inntrykk av alt det som skjedde?
På mange måter var jo dette en litt underlig prosess, fordi den så åpenbart at saken dypt politisk. Dette dreier seg om, om publikasjon av materiale som ydmyket USA som stormakt, og at dette stilte dem I et dårlig lys, og det hører jo med her at ingen av disse som har blitt dokumentert på fersk gjerning og begå krigsforbrytelse, jo blitt tiltalt eller straffet. Og da går man da etter budbringeren I stedet, som I dette tilfellet var Assange. Jeg tror for å statuere et eksempel, skremme andre journalister fra å komme med lignende lekkasjer, og også et rent hevnmotiv. Og så nevner du disse begrunnelsene som ligger I tiltalen. Gjennom hele rettsprosessen og alle rettsrundene har jo Assanges advokater og vittner gjort det klart at det var ikke noe utilbørlig I forholdet mellom han og varsleren Chelsea Manning. Det var vanlig assistanse til publikasjon, ikke hacking som det ble påstått. Og det har vært en stillingskrig hvor påtalemyndighetene med I USA, deres advokater, med hjelp av velvillige dommere, kan man si, har prøvd å framstille han som en forbryter og gjøre dette til en sånn kriminalsak, mens advokatene og Assange-siden har jo hele tiden framhevet det politiske ved det. Og når du sitter I den retten og ser kroppsspråket I dommerne, du ser Assange I de første rettsrunde sitte bak I rettene, bak et bur som en terrorist, ikke fikk anledning til å kommunisere med advokatene, at dette en høyt politisk sak som en brittiske rettsvesen og amerikanske rettsvesen til lite ære.
Det var jo en rekke rettssaker, og I mange av disse sakene var ikke Julian Assange til stede. Hvorfor det?
Nei, han ble jo utsatt for psykisk tortur I soning. Det har Nils Meltzer, rapportøren, FNs rapportør, dokumentert. Grusomme soningsforhold, isolert I cellen 23 timer, liten celle, lite tilgang til friluft. Under covid ble det enda verre. Han ble delvis psykisk syk av det. Han hadde et slagtilfelle rett forut for en av rettssalene. Rettssakene, og var for svak, rett og slett, etter hvert til å stille I retten selv.
Norsk Penn og presseorganisasjoner over hele verden har protestert mot behandlingen av Assange og krevde at saken mot ham skulle henlegges. Torbjørn Jagland, tidligere statsminister og mangeårig generalsekretær I Europarådet, sitter I Assange-utvalget her I Norsk Penn. Han har ment at Norge burde klage Storbritannia innenfor den europeiske menneskerettighetsdomstolen på grunn av behandlingen av Assange. Men dagens norske myndigheter har vært helt tause.
Absolutt. Først vil jeg påpeke viktigheten at alle norske presseorganisasjoner sto samlet her sammen med Penn, besøkte ambassaden og krevde løslatelse og sto som en front. Og kontrasten til dette og norske myndigheter, som antagelig av redsel for å fornærme USA, ikke ville uttale seg kritisk om saken. Det var jo stortingsrepresentanter, blant annet Bjørnar Moxnes fra Rødt, som stilte spørsmål flere ganger til ulike utenriksminister, både Anniken Huitfeldt og Barth Eide, og de fikk intetsigende svar som at dette en pågående rettsprosess som ikke vi kan blande oss inn i. Enda alle som ville se så jo hva dette var.
Like etter den rettssaken du nå har beskrevet, 25. juni i 2024, ble det plutselig offentliggjort at Julian Assange var sluppet fri etter 5 år i det beryktede Belmarsh-fengselet. Han ble løslatt etter å ha inngått en avtale med USA. Når verden får vite dette, sitter han på et fly på vei til øya Saipan i Stillehavet. Hva skjer på Saipan, Rune?
Jo, der er det en rettshøring med en amerikansk dommer, og da er det jo allerede klart at det er inngått en avtale. Så dette er en ren formell prosess hvor han sier seg skyldig på dette ene punktet, men presiserer at han ikke har gjort noe som bryter med journalistiske normer og påberoper seg ytringsfrihet og First Amendment også på dette punktet. Men det var et nødvendig onde for å slippe ut. Alternativet kunne være en pågående rettsprosess i måneder og år, og kanskje en lang fengselsstraff i USA.
Hvilket punkt var det han erklærte seg skyldig?
Det var i forbindelse med kommunikasjonen med sin kilde, men han påstår der at dette ikke er noe utilbørlig, men en del av det journalistiske arbeidet. Men formelt må han erklære seg skyldig etter dette punktet i Espionage Act, ellers hadde han ikke sluppet fri.
Etter at denne korte rettsprosessen på øya er over, reiste Julian Assange til sitt hjemland Australia. Der var kona Stella og deres 2 barn allerede.
How's it feel to be a free man, Mr. Assange?
Assange ble gjenforent med sin familie. Han var helsemessig svekket, hvilte ut og ga ingen intervjuer. Men i oktober 2024 gjennomførte Assange sin første offentlige opptreden siden løslatelsen. Han sa ja til å komme til Europarådets parlamentarikerforsamling.
Mr. Chairman, esteemed members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, ladies and gentlemen, the transition from years of confinement in a maximum security prison to being here before the representatives of 46 nations and 700 million people is a profound and a surreal shift. The experience of isolation for years in a small cell is difficult to convey. It strips away one's sense of self, leaving only the raw essence of existence.
Og Rune, deretter vedtok forsamlingen en uttalelse som fordømte behandlingen av Assange og uttrykte bekymring for behandlingen av kritisk journalistikk.
Ja, dette var jo et gediget nederlag for egentlig både USA og først og fremst Storbritannia, som jo ble skarpt kritisert i sin egen, de er jo en del av forsamlingen de også. Det var et grundig forarbeid av den islandske representanten Torildur Synne Ævarsdóttir, som på punkt etter punkt viste hvordan behandlingen av Assange hadde stor prinsipiell betydning for journalistikk ved å ha en nedkjølende effekt for ytringsfriheten hvis det skapes et klima der journalister kan bli redd for å publisere sensitivt materiale. Og det erklæres utvetydig at han har vært en politisk fange i Storbritannia, noe som den britiske representanten under høringen, jeg satt og så den på video selv, var meget provosert over. Og USA blir kritisert for å bruke spionlovgivning mot journalister. Skarp kritikk. Dette dokumentet er prinsipielt svært viktig, og det har stor betydning at et stort flertall på over 80 representanter mot et lite mindretall på et par og 20 vedtok dette her. For dette var jo en virkelig oppreisning for Julian Assange som journalist og publisist, og egentlig en støtte til det han hadde gjort.
Den internasjonale Assange-kampanjen har nå startet en aksjon for å overtale avtroppende president Joe Biden til å benåde Julian Assange. Han, Biden har jo benådet en rekke skurker i USA den siste tiden. Tror du det vil skje, Rune?
Jeg tviler vel på det. Joe Biden har personlig uttalt seg på ulike faser svært negativt, og har egen prestisje knyttet til dette som makthaver i dette systemet som har rettsforfulgt han. Men vi kan jo håpe, Obama reduserte straffen til Chelsea Manning som noe av det siste han gjorde før han gikk av som president, og undrenes tid er enda ikke forbi.
Dermed har vi i denne podcasten fra Norsk Venn ganske kortfattet fortalt den dramatiske historien om Julian Assange. Det har vært en svært viktig sak for Norsk Venn å engasjere seg i. Hvilke konsekvenser vil du si at Assange-saken har for ytringsfriheten og kritisk journalistikk, Rune?
Den har vært svært viktig av flere grunner. For det første må vi si at den mobiliseringen blant alle disse organisasjonene som jeg nevnte, var jo helt avgjørende for at denne avtalen kom i stand, som gjorde at han ble sluppet fri. Fordi amerikanske myndighetene så med dette trykket nedenfra, ville dette pågå om han skulle bli utlevert, kanskje måneder og år i dessa, de ville aldri slippe unna dette presset av alle disse organisasjonene som på prinsipielt grunnlag så dette som en signalsak for ytringsfriheten. Og så er den jo så viktig fordi den viser med hvilken brutale metoder en stormakt som USA er villig til å bruke for å undertrykke sannheten og rettsforfølge journalister. Og det er skremmende, og det er jo ting som tyder på allerede nå at den har hatt en nedkjølende effekt, for det har vært mindre av den type lekkasjer i de siste månedene.
Da gjenstår det bare å takke dere som har lyttet på denne podcasten. Om du ønsker å vite mer om Norsk Penns arbeid for Assange og andre personer og saker, og ikke minst hvordan du kan engasjere deg i vårt arbeid for ytringsfrihet, besøk våre nettsider norskpenn.no og følg oss på Facebook og Instagram. På gjensyn.